Tradicionalne vidovdanske nagrade koje dodjeljuje Udruženje književnika Crne Gore su u porti manastira Svetog Simeona Mirotočivog na Nemanjinom gradu u Podgorici dodijeljene ovogodišnjim dobitnicima. Skup je blagoslovio protojerej Predrag Šćepanović, arhijerejski namjesnik Podgoričko-Danilovgradski.
Poštovani članovi žirija, poštovani pjesnici, ljubitelji poezije, braće i sestre, djeco, toga Save, Simeona i Lazara, pomaže vam Bog. Ko varvare pozva da požure, ko počupa kosovske božure, ko povadi djeci oči žive, ko u groblja pretvori nam njive. Nema glasa na naša pitanja, noć ova, noć je bez svitanja. I glas nam se u gorama gubi, jer sve pade, što Srbiju ljubi. Nema mora gdje još stigla nije, kaplja krvi ranjene Srbije. Ove stihove izdanog srpskog pesnika Milana Petrovića uvijek pred Vidovdan sjetimo se i uvijek onoga davnoga Vidovdana, evo već je prošlo preko 630 Vidovdana, Kosovo se umirit ne može, sve su bitke završene davno, samo bitka za Kosovo ravno 6 vijekova neprekidno traje i trajaće dokle gavran graje. U biloj samodreži crkvi sveti knez Lazar pričestio je vojsku i ona je krenula u opredjeljenje, u zavjet, a crkva ima stari i novi zavjet. Kosovski zavjet nije ništa nego novi zavjet, ponovljeni novi zavjet zapečaćen krvlju naših najboljih sinova. I zaista kosovski zavjet i vidovdanska etika je ono što je očuvalo srpski narod u tamnoj petvjekovnoj noći otomanskog ropstva. I zbog toga je Vidovdan tako svijetao praznik. On nije poraz, nego pobjeda. Izgubljena je zemaljska bitka, ali je ostala ideja. Ostala je ideologija, ostala je kultura, ostala je poezija. I kada smo bili u tami, u luči tih tama, bila je srpska poezija od Filipa Višnjića preko svih onih do današnjih dana, do preko Rakića, do Vojvodića, Jovovića i drugih velikih pjesnika. Zato je čast i zadovoljstvo i blagoslov biti na ovom svetom mjestu gdje je rođen sveti Simeon Mirotočivi, pokazujući i potvrđujući da to nije neka priča lijepa za malu djecu. Kosovski zavjet i kosovsko opredjeljenje za carstvo nebesko pokazuje da su Srbi još ostali nebeski narod i time ne nacionalizujemo nebo, već nebo prisvajamo i one etičke vrijednosti za koje su ginuli naši stari, pokazujemo da i nama svetinja, svetinja i sloboda. Zato je Kosovo naša najskuplja riječ, zato je Kosovo naš uzvik, naša tugovanka, ali i naše vaskrsenje. Jer pored srpskog naroda još je ostao ruski narod, djelimično grčki i jevrejski, koji su narodi zavjeta. Ostali narodi su se pretvorili u golu horizontalu, zavukli u pegaz žutog lišća, u ono načelo dijalektičkog materijalizma jedi, pi, uživaj, danas i cvijet, sutra uvela ruža, a mi ovdje pričamo o kosovskim božurima, jer na Kosovu raste razno cvijeće, iz krvi junaka nikli su kosovski božuri, ti božuri se unose u Gračanicu. Kosovo više nije samo tamo gdje jeste, nego Kosovo je u duši svakog Srbine i svakog onog čovjeka koji ljubi kosovski zavjet i vidovdansku etiku svetoga kneza Lazara. Blagosiljam ovo divno sabranje koje već decenijama naše udruženje književnika Crne Gore organizuje, a od nekih 10-15 godina unazad na ovome svetom mjestu nek ste svi blagosloveni, a na prvom mjestu i ova mala dječica koja će jednog dana ovdje kad nas ne bude nastaviti da šire onu ideju da je zemaljsko za malena carstvo, a nebesko od sad i do vijeka. Daj Bože da svi zemaljski narodi zemljom hode, a da se neba drže, i kako je govorio veliki helenista Miloš Đurić, da živimo za gornji dio tijela, za um, srce, dušu i osjećanje. Svi oni koji su u poeziji našli izraza i mi koji smo poštovalci poezije znamo kolika je inspiracija Vidovdan i Kosovo. Neka blagoslov svetog kneza Lazara bude nam svima i neka donese mir toliko potreban savremenom svijetu, a mir počinje u dušama, da poštujemo jedni druge, da ljubimo jedni druge, da živimo, ali da pustimo i druge da žive, da ne opterećujemo jedni druge, ali da čuvamo ljubomorno kao svetinju kosovsko opredjeljenje, jer je vjera u Kosovo i vaskrsenje Kosova i Lazara jača od gromova i čistija od planinskih izvora. Nek je srećno i blagosloveno ovo divno vidovdansko sabranje.
Po ranijoj jednoglasnoj odluci žirija Udruženja književnika Crne Gore u sastavu Milica Kralj, predsjednica, i članovi Ranislav Ačković, Miljane Nikolić, Ljubisav Bijelić, Goran Ćetković i protojerej magister Predrag Šćepanović, nagrade su ove godine dobili Vidovdansku povelju za književno-istorijski doprinos nacionalnoj književnosti i istoriji. Dobio je Jovan Markuš, koji je bio spriječen da prisustvuje, a u njegov ime nagradu je primio sveštenik Predrag Šćepanović. Vidovdanska povelja za stradalno pjesničku knjigu Put u vatru i antologiju Olujna polja poezije, dva izdanja na srpskom i engleskom jeziku, dodijeljena je Spasuju Bojoviću, predsjedniku književne zajednice Vladimir Mijušković iz Nikšića. Vidovdanska povelja za pjesničko čuvanje pravoslavnog, kosovskog i slobodarskog nasljeđa dodijeljena je pjesniku Radomiru Miliću za zbirku Čast i obraz. Vidovdanska povelja za putopisnu prozu dodijeljena je Milanu Drašku za knjigu Putujući sa figurama 2. Nagrada Vidovdanska riječ za medijsko predstavljanje rada Udruženja književnika Crne Gore pripala je ove godine protojereju Nikoli Pejoviću, uredniku Radija Svetigora, i Mitru Rakčeviću, novinaru javnog servisa Radija Televizije Crne Gore. U njegovo ime nagradu je primio otac Pavle Božović. Odluku je donio žiri u sastavu Perivoje Popović, predsjednik i članovi Ranko Pavićević i Darko Bulić. Upravni odbor Udruženja književnika Crne Gore na osnovu statuta i pravilnika o nagradama donio je odluku da se posebna velika vidovdanska povelja za ovu godinu dodijeli svešteniku Predragu Šćepanoviću, jednom od osnivača tribine Riječ Udruženja književnika Crne Gore.
Od crkve Svetog Đorđa sa počivšim Garom Jovanovićem svake tako četvrtka nosili i vraćali stolice. Lijepi su to dani bili, dani entuzijazma, dani kada su pjesnici koji su stvarali na srpskom jeziku i na ćirilici bili gotovo prognani iz svih, ne samo planova i programa i kulturnih dešavanja, nego su zaista preživljavali jedno teško vrijeme. Ali hvala Bogu, došlo je do tog vaskrsenja. Ovu nezasluženu nagradu ja prihvatam kao nagradu onima koji ovu nagradu nisu dobili. Na prvom mjestu mom rođaku Branimiru Šćepanoviću, koji je sa svojim ustima punim zemlje, koja je u Francuskoj doživjela 23 izdanja i koji je preveden na 32 svjetska jezika posle Andrića. Prvi je preveden na japanski jezik, u Meksiku je Branimir Šćepanović obavezna literatura, a u rodnoj Crnoj Gori nije nikad dobio ni jednu ovakvu plaketu, pa ću prvi put kada odem na njegov grob odnijeti ovu plaketu i reći mu da onome kojima je trebalo nije dobio, ali da je žiri cijenio to što je Branimir uradio. I mom rođaku, svešteniku Radulu Šćepanoviću, koji je bio pisar crkvenog suda, koji je 1943. godine pljunuo Pircija Birolija na Cetinju i koji je završio zauvijek u šumama Slovenije 21. maja u Kamničkoj Bistrici 1945. godine. Ne zna mu se ni grobav ni mramora, i ovo prastaro dijelo koje ja nosim neka bude spomen i na njega, jer on nije imao porodicu, nema nasljednika, ja sam njegov duhovni nasljednik i kao rođak. I za ta dva svjetla groba, za jedan koji se zna Branimirov i Radulev koji se ne zna, primam ovo visoko priznanje od kompetentnih ljudi kao prijatelj pjesnika, ali molio bih da se ovako jedno priznanje opredijeli i za ljude koji vole poeziju i koji ne pišu kao ja, ima ih ovdje u publici, pa se može dodati i neka vidovdanska nagrada za one ljude koji ovdje sjede pažljivo, strpljivo i miluju stihovima svoju dušu. i svima vama neka Gospod podari blagoslova zdravlja i ovo visoko priznanje krasit će moj dom, podsjećati me da je vidovdanska etika i opredjeljenje za Carstvo nebesko nešto što je i opredjeljenje mog života i moje porodice i moje pastve, mojih predaka i mog potomstva. Blagodarim.
Vidovdanske zahvalnice pripale su ove godine svešteniku Velimiru Bugarinu, nastojatelju manastira Svetog Simeona Mirotočivog, za gostoprimstvo i širom otvorena vrata za održavanje tribine Riječ, Krstu Pejoviću za odanost kosovskom etičkom zavjetu i kritičkom promišljanju ovovremenih zbivanja, pjesnikinji Olgi Dabović-Klikovac za aktivno učešće na tribini Riječ i Nikolaju Vaseckom, tehničkom uredniku, za posvećenost u radu tribine Riječ u plavoj sali Srpske kuće. Ranije dodijeljenu nagradu za medijski doprinos kulturi i opšte društvenoj afirmaciji udruženja primio je urednik portala Srpske novine Goran Ćetković. Prije uručenja nagrada Milica Kralj, potpredsjednica udruženja književnika Crne Gore, održala je vidovdansku besjedu.
Član Srpske kraljevske akademije Isidora Seko. Poletio Sopotica siva od svetinje od Jerusalima i on nosi titu lastavicu. To ne bio Sopotica siva, već je bio svetitelj Ilija. On ne nosi tice lastavice, već je knjigu od Bogorodice. Odnese je caru na Kosovo, spušta knjigu caru na koleno, sama knjiga caru besedila. Care Lazo, čestito koleno, kome ćeš se privoleti carstvu? Ili voliš carstvu nebeskome, ili voliš carstvu zemaljskome? Zemaljsko je zamaleno carstvo, a nebesko uvek i do veka. Odlomak iz narodne pesme Propast carstva srpskoga. Ishodište porekla srpske otačastvene poezije na Kosovu se nahodi. Svi sadržaje koje je narodna pesma sabrala i propojala o Kosovu našli su odjeka i u savremenom srpskom pesništvu. I taj slavokoni odjek i te kako ima značaj za čuvanje istorijske narodne svesti, a posebno čuvanje svesti o njegovoj nedeljivoj celini. Kosovo je, kako kaže knez srpskih pesnika Jovan Dučić, sam po sebi jedan veliki nacionalni hram i drugi mu dodatni hramovi nisu potrebni. Taj i takav nacionalni hram projavila je prvotna reč jezika srpskog. Pesma kao svojevrsna liturgijska melodija, otpevateljni venac, kako to zapisuje Rafaele Paktić, ispevana jezikom srpskim, kojim je čirilicom ispisan očenaš jezikom koji se našao među 62 izabrana jezika u crkvi na Maslinovoj gori. I zato svaka pesma ispevana o Kosovu je i bogotražiteljskog i kosovotražiteljskog usmerenja kao zajednički sadržatelj jezika, nadahnuće i vere u moć trajanja i u moć obnove. I zato je pesma kao zajednički imenitelj, zajednički sadržalac predačkog nasljeđa, predanja, istorije, ideja o večnoj slobodi, sudbina zapisana u nebesima, sudbina, etičko svetilište o kome zlatokrili himnografi u beleg vremena utiskuju reč o trajanju kroz stradanje, reč o stradanju kroz uspravljanje i reč i delo kao duhovni stup srpskog postojanja, kao trajni imperativ usklik za krst časni i slobodu zlatnu, kojim je srpski knez, sveti knez Lazar, ostavio najčvršću, nerazorivu utvrdu kojom se sameravaju vera pravoslavna i slobodarski zavet i svetozarno pesničko slovo. U knezu Lazaru, čelniku srpske vojske, koji je svesno poveo najbolje sinove svog naroda i države u odbranu od tačastva i vere, u sigurnu pogibiju, pesnici vekovima, svojim stihom spliću vence, pohvale i divljenja. Srpski knez je preko mučeništva stigao do svetozarnog oreola, u čijoj svetlosti su sve iskri i bljeskovi vekovima prosipane srpske krvi, da bi se vratila sloboda, uzvišio život, učvrstila vera, osnažila država i obnovila stara slava i moć. Viteškom otačastveniku, etičkom, hrišćanskom i pravoslavnom podvižniku, srpskom svetom knezu Lazaru, ispevano je najviše pohvalnih spisa, počasnica i oda, molitvi. Sem crkvenih spisa i pesama koje sačinjavaju službu, odnosno sinaksa, za Lazarevo proslavljanje u samoj crkvi napisano je i žitije i pet pohvalnih slova. Jedna od pohvala je i Jefimina, druga Rafaela Epaktita, onda Despota Stefana, zatim Danila Mlađeg i Ravanićena Trećeg. Carica Milica, od roda svetla i slavna, sa kojom se u Ljubostinji u jednom danu nakon udaje, odnosno predaje mlade, nedorasle, princeze Olivere za Bajazita, sa njom se zajedno, kad je to sve obavila, sa njom se zajedno u jednom jedinom danu, prvo u manastiru u Županjevcu, a zatim u Ljubostinji, zamonašilo 300 udovica. I ona piše jedno od najlepših pohvala, jedno od najlepših sugovanki u dostvu mojemu ženi. Ono što je carica Milica zajedno sa Jefimijom tražila od Bajazita da ispuni, to je bilo da se pored harema u kome je Bajazit živeo i u kome je bilo naravno i više žena, sagradi malena crkvica u kojoj će Olivera da se moli i da ne promeni veru. Postoji priča da je Olivera ovde dolazila i posetila prvu srednjevekovnu pesnikinju na tlu Crne Gore, Jelenu Lazarević Balšić, svoju stariju sestru. Kroz predanje i pesmu starao se kult kneza Lazara, koji počinje od prenosa moštiju sa Kosova iz Gračanice u Ravanicu 1390. odnosno 1391. Svi sadržaje koje je narodna pesma sabrala i propojala o Kosovu, našli su i odjekak, kao što sam ju rekla, i u našem pesništvu. I danas nema tog pesnika koji nije napisao bar jednu pesmu, jedan stih o Kosovu. I hroničari pišu o knezu Lazaru kao blagotočivom sinu evanđelskog Hristoljublja i čovekoljublja koje se nije ogledalo samo u tome što je okupio u svojoj zemlji monake, podvižnike i sikaste, molitene tikovanike, i obnavljao ili osnovljao nove obitelje, ni u tome što je podizio i obnavljao mnoge parohijske crkve za hristoimeniti narod svoj i što je roditeljski zbrinjavao sirotinju i bolesnike. Otvarao je narodne škole, školu je otvorio i u prestonom gradu Kruševcu. Da podsjetim da na Bagdali, Brdašcu, uzvišenju iznad crkve Lazarice u Kruševcu, postoji replika Njegoševe kapele. Kamenje za tu kapelu, za tu osnovu, zajedno su poneli blagopočivši mitropolitan Filohije i naš arhitekta Hadži Radovan Radović. Počivši mitropolitan Filohije je naravno jedan od glavnih osnivača ove naše tribine Riječ udruženja književnika Crne Gore, koje je skinuto sa budžeta 2003. godine, kao i otac Predrag Šćepanović, predstavnik crkvene opštine, kao i počivše kolege Veselin Rakčević, Garo Jovanović, urednik ove tribine Riječe Prstom sve do 2014. do svog upokojenja, Perivoje Popović, potpredsednik udruženja književnika Crne Gore i urednik časopisa za prevod u književnost Svet, i ja, Milica Kras. U celokupnom svetskom pesništvu ne postoji intenzitet bola koji se može izjednačiti sa bolom majke Jugovića. Moja ruko, zelena jabuko, gde si rasla, gde si ustrgnuta, a rasla si na krilcu mome, ustrgnuta na Kosovu ravnom. Ja ću sad čitati samo neke fragmente da ne bismo da ne bih oduzela pesnicima vreme i zatim sledi dodala nagrada. Samo na Kosovu vekuje, stoluje mramorni stup sa dušom u obliku krsta. Samo na Kosovu urezana slova od kosti u mrtvi. Samo na Kosovu opomena pridošli sama da su na srpsku zemlju stupili. Spomenik koji je srpska knjiga večnosti, srpska knjiga pamćenja, srpska knjiga stradanja i srpska knjiga vaskrstenja. Kao i svaka pesma, stih imenom kosovskim koji seže u budućnosti, po čijim svetlozarnim metafizičkim lukom se sabira dubinska rodna melodija zemlje Srbije, u kojoj se, kako kaže jedan od pesnika koji je ispeo najlepše metafizičko opelo u svetskoj poeziji, Milutin Bojić, koji je preminuo u Prvom svetskom ratu u bolnici i pored čije je kreveta stajala antologija Bogdana Popovića, u Srbiji zemlji gde se pesmom plače, gde se plačem peva, gde se smrću živi. I poput vezilje, što kako narodna pesma kazuje, sitan biser vezla na dve tanke iglice, na dva konca srebrna, ostavlja se zapis potomstvu, zapis u vremenu. Najstariji zapis o kosovskom boju i Muratovi smrti potiče iz pera turskog pesnika Ahmedija. Ahmedi je autor najstarijeg turskog eposa, knjiga o Aleksandru, odnosno Iskendername. Opevavajući Muratove pobede po Rumeli, pesnik Ahmedi dalje kaže da je došao red i na las, kako su stari turski hroničari nazivali srpsku državu. On kaže, na koju god stranu pogledao, ležala je glava, kud god si prošao, bilo je truplo. U krv je ogrezla zemlja i kamenje, crvenim je bilo obojeno sve, suho i mokro. Po kravi su ležali slojevi glava i tjelesa, po poginulim gazili su konji. Od udara se u tome boju smeli su se nevjernici, pa su odatle pobjegli oborenim glava. Mnogo vojske ode da progoni neprijatelja, a na jednom mestu sam vladar ostade s nekoliko dvornika, dva sina Gildirima, Bajazita i Jakub Čelebija. Da postavi na desnoj ruci Bajazita, a na levoj Jakub Čelebiju, a da on ostane po sredini. U posljednje rečenice ove hronike on kaže da sultan Bajazit uzađe na presto i posta padiša. Ovaj dokument se nalazio u neka davna vremena, pre početka ovih posljednjih ratova u Nacionalnom Sarajevskom muzeju. Ja ne znam da li se i danas nalazi tamo, ali koliko mi je poznato, mislim da je negde, da li je vraćen u Tursku ili negde, ne znam, jer kako su mi govorili pesnici iz Republike Srpske. Sedmi čuvar Muratovog turbeta na Kosovu, Šesan Efendija, iz porodice čuvara grobnog Muratovog mesta, na arapskom jeziku je zapisao svoju verziju kosovskog boja, a pod nazivom Čitab Veli, silna vojska u kojoj između ostalo kaže ovo. Pred Srbima behu Jugovići, a pred Turcima gazi Mestan Paša sa svoja dva barjaktara. Gazi Mestan nosio je barja turske vojske i bio silan i nepobediv. On je uvek dobio Megdane po Aziji i Anadoliji. U to vreme boj se bio sabljama, kanđarima, kopnjima, sekirama i strelama. Izgiboše turski barjaktari, izgiboše i braća Jugovići. A kad padi posljednji Jugović, ni gazi Mestan ne beše više u životu. U to vreme Miloš Obilić ode u čador padišaka i raspori ga malim nožem. Da se podsjetimo i da su u srpskom metafizičkom pesništvu tri međaša neprikosnovena: Sveti Sava, rodonačelnik srpske poezije, Petar Petrović Njegoš i Laza Kosić. I da se podsjetimo one definicije i onog zapravo trajnog stiha koji je i danas na delu u ovim opakim i zlim, iako prevratničkim vremenima, koji je izrekao pesnik nad pesnicima Njegoš, čije je delo postalo sve vreme, Vidovdane moj očinji vide i Kosovo je grdno sudilište. Zar to ne dokazuju i svi oni događaji od 1389. godine do danas? I da podsjetim i svi srpski vidovdani. 1389. boj na Kosovu. 1881. knez Milan se od Rusije okrenuo Austriji. 1913. početak drugog Balkanskog rata. 1914. Principov, plemeniti hitac, kako to kaže, sveta srpskog jezika, Momčilo Nastasijević. Zatim 1919. Versajski mirovni ugovor, završen prvi svjetski rat, stvorene nove države u Evropi. 1921. Vidovdanski ustav, kraljevina Srba, Hrvata, Slovenaca, proglašena ustavnom monarhijom sa dinastijom Karađorđevića na čelu. 1948. rezolucija IBA, blokada Jugoslavije zbog okretanja zapadu. 1989. Slobodan Milošević na Gazimestanu s onim čuvenim govorom pred milionima ljudi. 1990. Sabor Hrvatske usvojio amandmane na Ustav Hrvatske, čime su Srbi prestali da budu konstitutivni narod te republike. 1992. Sabor opozicije, protesti u organizaciji deposta u Beogradu protiv Miloševića, koji će dovesti do 5. oktobra. 2001. godine, izručenje Slobodana Miloševića Hagu. Vlada Zorana Đinđića izručila je prvog predsjednika jedne države Haškom tribunalu. 2013. godine dobijanje datuma za pregovore sa Evropskom unijom. I Kosovo ime večnog trajanja, Kosovo ime stradanja, Kosovo ime najstravičnijeg geta posred srca one Evrope koja svojski promoviše ideju pravične istine, a za koju je umna Isidora rekla: kada su u Evropi ruke zaprljaju, tada se kod nas Srbiji glave potrljaju. Kosovo, istorijsko središte i stanište srpske države. Kosovo, oduvek i zauvek. Hvala.
Po završetku svečanog uručenja nagrada, pjesnici, članovi i njihovi gosti recitovali su poeziju posvećenu Kosovu i Vidovdanu.